Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Відбувся перший закордонний візит президента Януковича.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Ринок вирішить, чи потрібні Європі євросійська електроенергія.
Я вітаю старання Росії гарантувати свою енергетичну незалежність. Але це не заважає нашим намірам забезпечити нашу енергетичну незалежність.
Священною називає Караджич війну 92-95 років у колишній Югославії.
Ovde sam pred vama ne da branim.
Я стою тут перед вами не лише для того, щоб захистити простого смертного, яким я є, але для того, щоб захистити велич маленької нації в Боснії і Герцеговині, яка страждала протягом 500 років.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Президент Віктор Янукович заявив, що європейська інтеграція є одним із зовнішньополітичних пріоритетів України. Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, де Янукович зустрівся з лідерами ЄС, український президент сказав.
Серед пріоритетів будуть інтеграція до Європейського Союзу, відновлення дружніх та добросусідських відносин з Російською Федерацією, розбудова добросусідських відносин з іншими країнами-сусідами та стратегічне партнерство з Сполученими Штатами Америки, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими інституціями.
Зазначив Янукович, з приводу візиту українського президента Віктора Януковича, глава Європейського Союзу Герман Ван Ромпей висловився так.
Я дуже радий, що президент відвідав Брюссель в один із перших днів свого правління, демонструючи тим самим важливість відносин між Європейським Союзом і Україною. У нас відбулася плідна та відкрита дискусія з проблем ЄС та України. Я запевнив президента Януковича в тому, що Євросоюз має твердий намір надавати підтримку Україні як своєму стратегічному сусідові і партнерові.
Заявив Герман Ван Ромпей. І детальніше про візит Віктора Януковича до Брюсселя далі у передачі. Фінський дипломат Антти Туронен став новим спеціальним представником генерального секретаря ООН щодо Грузії, змінивши на цій посаді бельгійця Йогана Вербеке, повідомляють агенції новин, посилаючись на заяву представників уряду Фінляндії. У 2008 році, коли головування в ОБСЄ прийшло до Фінляндії, Туронен обіймав посаду голови постійної ради ОБСЄ. Євросоюз чекає від Греції рішучої боротьби з кризою. Єврокомісар Олі Рен, який прибув сьогодні до Греції, закликав владу цієї країни вжити додаткових заходів для боротьби з борговою і бюджетною кризою. На зустрічі Рена з міністром фінансів Греції Йоргосом Папаконстантіну обговорювали заходи, вжиті досі владою цієї країни, зокрема реформування пенсійної системи. У Євросоюзі почала діяти нова електронна система, яка дозволить всім бажаючим анонімно повідомляти через інтернет про випадки можливої корупції та шахрайства. Нова система дозволить інформаторам анонімно співпрацювати зі слідчими Європейського управління по боротьбі з шахрайством ОЛАФ, які можуть ставити питання для отримання роз'яснень окремих випадків. Система покликана залучити до роботи потенційних інформаторів, раніше бо боялися повідомляти про випадки шахрайства або корупції через страх за свою безпеку. Спочатку система прийматиме повідомлення англійською, німецькою, французькою та голландською мовами, однак незабаром ця інформація буде доступна всіма офіційними мовами ЄС. Дмитро Медведєв зажадав відставки чиновників, котрі відповідали за підготовку російських спортсменів до Олімпійських ігор у Ванкувері. Підсумки ігор обговорювалися сьогодні на зустрічі президента Росії Медведєва з керівництвом партії «Єдина Росія». На Олімпійських іграх у Ванкувері в неофіційному загальнокомандному заліку Росія посіла 11 місце, завоювавши лише 3 золоті медалі. Це найнижчий результат за всю історію виступу російської команди у зимових Олімпійських іграх. Україна не отримала жодної медалі. Росія ж перейматиме наступну зимову Олімпіаду у Сочі в 2014 році. 2014 році. І понад 50 людей загинули у Франції в ці вихідні в результаті сильного буревію, повідомили представники місцевої влади. Буревій пронісся містами Західної Європи, вириваючи з землі дерева та дорожні знаки. В результаті бурі ускладнений рух електропоїздів, а сотні авіарейсів в європейських аеропортах Парижа і Франкфурта були скасовані. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про актуальні події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент України Віктор Янукович свій перший день за кордоном провів у брюссельських установах. Зустрічі з лідерами Євросоюзу, хоча й мали суто офіційний та й ознайомчий характер, у Брюсселі відчули зміни, однак, що несе новий український лідер. Насамперед йдеться про задекларований Януковичем реалізм у європейсько-українських відносинах. Це не європрагматизм, це це не євроромантизм, це європрагматизм, зауважив президент. І керівникам Єврокомісії та Європарламенту, і президенту Європейської ради та координатору зовнішньополітичного відомства президент заявляв про бажання інтегруватися до Євросоюзу, хоча й акцентував увагу на своїх намірах зближення із Кремлем. За переговорами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, і до нього наше перше запитання. Віталію, від першого візиту президента Януковича до Європи чекали насамперед підтвердження європейського вибору України. Чи справдилися ці сподівання?
Як прокоментувала цей перший закордонний візит Януковича аналітик з Центру європейської політики Аманда Поль, він намагався показати, що не є маріонеткою росіян. На думку брюссельського експерта, загалом українському лідеру це вдалося. Курс України на європейську інтеграцію збережеться, запевнив у Брюсселі новий президент.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Але, продовжив Янукович, Європа насамперед чекає від нас реформ. Шлях реформування – це і є європейська інтеграція, каже пан Янукович. А коли прийде час, побачимо. Я закликаю до принципу «менше розмов і більше справ», зазначив він. І такий підхід нового українського лідера до питання вступу до Євросоюзу викликав у європейців симпатії. Це, зокрема, засвідчила реакція голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.
Regarding accession or the possibility of accession, we have always stated that instead of discussing
щодо можливості вступу, то ми завжди заявляли, що замість дискусій про можливі дати переговорів, набагато краще нині зосередитися на реформах, необхідних для наближення України до Європи і де-факто інтеграції до нашої економічної системи.
Integrated in our economic system.
Зазначає лідер Європейської комісії. Єжи Бузик, голова Європарламенту та давній вболівальник за українське майбутнє у Європі, також зазначив.
I believe that your visit in European Parliament is a...
Я вірю, що ваш візит до Європарламенту – це початок довгого шляху гарного співробітництва між Євросоюзом та Україною. Ми потребуємо одне одного. Євросоюз і особливо Європарламент готові до дуже доброї співпраці.
Very good cooperation.
Зауважив голова Європарламенту Єжи Бузик.
А яка доля переговорів щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом та про зону вільної торгівлі між сторонами? Чого слід чекати в цьому напрямку?
Саме ця угода й мала б стати підґрунтям подальших відносин між Україною та Європейським Союзом. Переговори триватимуть, і, як зазначив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей,
the negotiations on the Union-Ukraine's association agreement.
Ми погодилися, що якнайшвидше закінчення переговорів у інтересах обох сторін. Як очікує український лідер, ці переговори мають завершитися до кінця нинішнього року. Щодо іншої важливої для України угоди про безвізовий режим із Євросоюзом, то Віктор Янукович також очікує домовитися про дорожню карту до кінця цього року. Такі плани були в українських дипломатів і раніше, але поки що марно.
Перший закордонний візит президента України Віктора Януковича. Така тема розмови з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Конкуренція пов'язана з будівництвом у Росії в Калінінградській області Балтійської атомної електростанції не хвилює Литву. Питання, чи потрібна буде російська електроенергія на європейському ринку, вирішить ринок. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив голова комісії Сейму Литви з атомної енергетики Рокаш Жілінскас. За його словами, для Литви сьогодні головним є власна енергетична безпека і незалежність. Тему продовжує Людмила Пилип.
Минулого тижня в Нєменському районі Калінінградської області за 20 кілометрів від литовського кордону розпочалося будівництво Балтійської атомної електростанції. Проект реалізується з залученням російських та іноземних інвесторів. Пуск першого блоку станції запланований у 2016 році, другого – у 2018. Керівник атомної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко у перебігу закладки на місці будівництва пам'ятної капсули зазначив, що Балтійська АЕС не лише забезпечить повну енергетичну незалежність Калінінградської області. Вироблена нею електроенергія експортуватиметься в інші регіони, зокрема на європейський ринок. Прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Росія активізувала ухвалення рішень щодо будівництва Балтійської АЕС у зв'язку з успішним схваленням проєкту будівництва Вісагінської атомної електростанції, яку Литва разом з Естонією, Латвією та Польщею будуватиме на місці колишньої Ігналінської атомної станції, закритої 1 січня цього року. Литовські експерти висловлюють сумніви стосовно того, куди Росія буде реалізовувати електроенергію, вироблену на Балтійській АЕС, оскільки Калінінградська область не використовує такої кількості електроенергії. Крім того, бракує з'єднань для передачі російської електроенергії на європейський ринок.
Наша це енергетична безпека.
Наша мета – енергетична безпека. Якщо Росія хоче продавати свою електроенергію, то це справа ринку. Ринок електроенергії вирішуватиме, купуватимемо ми її чи ні.
Вважає голова комісії Сейму Литви з атомної енергетики Рокас Жилінскас. На думку литовського депутата, Росія має право власно вирішувати питання будівництва нової атомної електростанції. Натомість Литва є, була і буде атомною державою, каже Рокас Жилінскас.
Я вітаю старання Росії гарантувати свою енергетичну незалежність, але це не заважає нашим намірам забезпечити нашу енергетичну незалежність. Я не бачу абсолютно жодних проблем у тому, що будуть побудовані атомна електростанція в Литві, атомна електростанція в Калінінграді, за умов, якщо вона відповідатиме всім міжнародним стандартам, чи атомна електростанція в Білорусі.
Водночас Литва висловлює занепокоєння питанням екології з огляду на будівництво Росії нової атомної станції неподалік її кордонів. Зокрема, за словами прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса, у вивченні впливу на навколишнє середовище майбутньої Вісагінської АЕС брали участь сусідні країни, той час як від Росії у цьому зв'язку не отримано жодних пояснень. Влітку минулого року екологи російського руху «Екозахист» оприлюднили карту місця, передбаченого для будівництва Балтійської атомної електростанції. За оцінкою експертів, територія вибрана невірно. Ґрунтові води знаходяться близько від поверхні, над якою проходить міжнародний повітряний коридор, а зона безпеки потрапляє на територію Литви. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Лідер боснійських сербів часів війни у колишній Югославії Радован Караджич, що перебуває під арештом, відкидає звинувачення у найбільших злочинах з часів Другої світової війни. Караджич, якого звинувачують у геноциді щодо мусульман і хорватів, заявляє, що війна початку 90-х років минулого століття була справедливою і священною. Подробиці його виступу на Гаазькому трибуналі у матеріалі Марії Щур.
Колишній лідер боснійських сербів, якого звинувачують у тому, що він очолював кампанію знищення боснійських мусульман, сьогодні виступав на свій захист у Гаазькому трибуналі.
Я
захищу нашу націю і її справу, яка є справедливою і святою. Я зможу захистити і себе, і нашу націю, бо в нас є добрі аргументи.
І мам добрий случай.
Міжнародний трибунал в Гаазі висунув звинувачення Караджичу з 11 пунктів. Серед них злочини проти людяності, включно із двома звинуваченнями у геноциді, який, на думку звинувачення, стався між 1992 та 1995 роком під час боснійської війни. Якщо Караджича визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Але він відкидає усі звинувачення. У суді він заявив, що у своєму захисті він доведе, що мусульмани переслідували боснійських сербів протягом останніх 500 років.
Я стою тут перед вами не лише для того, щоб захистити простого смертного, яким я є, але для того, щоб захистити велич маленької нації в Боснії і Герцеговині, яка страждала протягом 500 років.
Караджич проігнорував відкриття судового процесу 4 місяці тому, чим викликав його затримку. Нині, щоб уникнути подібної проблеми, суд призначив захисника для Караджича, британського адвоката Річарда Гарвея. Він представлятиме Караджича, якщо той захоче знову заблокувати процес. Однак Караджич і далі заявляє, що боронитиме себе сам. Перші виступи свідків з боку звинувачення призначені на середу 3 березня. Сьогодні під стінами трибуналу зібралися жінки, чиїх чоловіків було вбито під час різанини у Сребреніці. Вони закликали суд не дозволити Караджичу блокувати процес.
Данас ми ovdje da poručimo cijelom svijetu Evropi da su žrtve još uvijek tu.
Ми тут сьогодні, щоб розповісти всьому світу, що жертви досі живі і чекають на справедливість і правду.
Жертви геноцида тражимо істину, тражимо правду,
заявила представниця Асоціації матерів Сребрениці Меліна Газіселі. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як боротися з марнотратством харчів під час кризи, зокрема в Італії?
Кожного року викидається 240 тисяч тонн харчових продуктів. Цього могло б вистачити, щоб прогодувати 600 тисяч людей протягом року.
Проблеми із висвітленням європейської культури у засобах масової інформації.
For us, cultural relations does three things.
Для нас культурні відносини і культурна політика відіграють три ролі. Сприяють поглибленню довіри і порозумінню, дозволяють людині творчо використати свій особистий потенціал, дозволяють творити гармонійний, стабільний світ.
Польща і весь музичний світ вшановують Фредеріка Шопена.
Музичні марафонні заходи упродовж минулого тижня відбувалися не лише над Вісвою, але і в країнах віддалених від Польщі, таких як Тайвань.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових видань аналізує перші міжнародні ініціативи українського президента Віктора Януковича та його візит до Брюсселя, котрий відкриває міжнародні тури нового гаранта української зовнішньої політики. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Financial Times інформує, що під час свого першого міжнародного візиту до Брюсселя Віктор Янукович обговорює такі важливі для України теми, як укладення упродовж року договору про асоціацію України з Європейським Союзом, що включає в себе зону вільної торгівлі, але не передбачає ще повного членства в Євросоюзі для Києва у найближчі роки. Хоча, як зауважує Financial Times, Європарламент ухвалив у день інавгурації Віктора Януковича в Києві резолюцію, в якій визнає право України на членство в Європейському Союзі. Тут також наголошується з посланнями на дипломатів у Брюсселі. Україна потребує 20 років, щоб досягнути стабілізації, перетворень в економіці, зміцнення безпеки і управління. На сьогодні ж це ще досить вразлива демократія. Брюссель сподівається, як стверджує Financial Times, що Україна при Януковичеві вирівняє стосунки з Росією і це не буде заважати зближенню Києва з Європою. Тут також із надією розглядають пропозицію нового президента України щодо спільного з Європою та Росією газового консорціуму у справі української газотранспортної системи. Лондонське видання прогнозує, що питання безвізового режиму для України Брюссель розглядатиме у плані створення своєрідної часової дорожньої карти для поступового вирішення цієї проблеми і наголошує, що на сьогодні деякі країни Європейського Союзу, особливо Німеччина, категорично проти скасування віз для українців і мотивують це насамперед загрозою напливу в Європу злочинних елементів з України. Washington Post наголошує на деяких суттєвих акцентах першого міжнародного візиту президента України Віктора Януковича до Брюсселя. Газета зауважує тут, що Москва, ймовірніше, ніж Захід, буде розчарована у своїх сподіваннях на Віктора Януковича, перемогу якого в Росії вітали ніби власну. Розчарування, як цитує американська газета, експертів чекають Москву щодо її планів повного контролю за українською газотранспортною системою, а також щодо повного контролю над українською економікою. Washington Post упевнена, що Захід переконає Януковича у необхідності продовжити співпрацю з НАТО а також здійснення економічних реформ, котрі б відкрили західне кредитування для ураженої кризою української економіки. Американська газета прогнозує, що найважчою проблемою для команди Віктора Януковича буде реформування газового сектору і пошук нових газових домовленостей із Росією. Тут також йдеться й про ймовірні труднощі урядових контактів Києва та Москви, особливо після того, як російський прем'єр-міністр Володимир Путін зробив низку політичних реверансів перед українськими виборами на адресу Юлії Тимошенко. Вашингтон Пост також цитує тут експертів, які підтверджують версію, що українські олігархи просто не дозволять Віктору Януковичу кинути Україну у ведмедячі лапи Росії, бо їх цікавлять перш за все західні ринки, і вони мають страхи щодо російської конкуренції, яка стала негативним фактором для українських олігархів у останні 5 років. Російська Независимая газета вважає, що перший візит Януковича до Брюсселя для обговорення європейських перспектив України є випередженням вирішення проблем із Москвою і першою помилкою нового президента України на його посаді. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Споживач у західних країнах давно звик до заповнених полиць у супермаркетах із розмаїттям харчових продуктів на будь-який смак. Але, як з'ясувалося, зокрема в Італії, багато із придбаних або залишених у магазині товарів ідуть у смітник, так і не потрапивши до столу. Як приборкати розбещеного покупця і запобігти марнотратству харчів? Про це в матеріалі Наталки Кудрик з Рима.
Статистика, яку оприлюднила спілка італійських агропромисловців, вражає цифрами. Кожного року викидається 240 тисяч тонн харчових продуктів. Цього могло б вистачити, щоб прогодувати 600 тисяч людей протягом року. Здавалося, скрутні часи економічної кризи мали б навчити споживачів краще заощаджувати і свідоміше наповнювати кошик у крамниці. Та, як виглядає, криза аж ніяк не зменшила апетиту італійців до харчів. 400 євро на рік – саме таку суму можна було б заощадити у сімейному бюджеті, не викидаючи продуктів. Найчастіше залежуються у холодильнику, а потім йдуть на смітник молочні продукти. Гірка доля нерідко спіткає хлібобулочні вироби, фрукти, овочі і макарони.
Від усіх продуктових товарів, які купуємо щороку, 10% викидаємо на сміття. Ми не споживаємо ці продукти з різних причин. Це завдає великої шкоди як бюджету окремої родини, так і економіці цілої країни.
Зазначає Крістіна Кіріко, керівник міжнародного відділу спілки італійських агровиробників. Літні домогосподарки згадують часи, коли в родині економили продукти, готуючи, часом вигадуючи страви із того, що залишалося в холодильнику. Очевидно, що за часів надмірного консумізму і численних знижок у гіпермаркетах будь-яка кулінарна фантазія вивітрюється. 24% з того, що викидається і близько не доходить до столу через закінчення терміну придатності. Решта харчів перетворюється на сміття, бо насправді виявилися непотрібними, адже були придбані під час імпульсу. Активного шопінгу. Гірше за італійців, нераціонально використовують харчі американці та британці. Фахівці зауважують, що марнотратство харчів спричинене передусім відсутністю виховання раціонального використання продуктів. По-друге, споживачі розбещені широкою пропозицією на ринку. Наприклад, трохи прим'ята упаковка сиру на полиці там і залишиться, хоча сам продукт може бути доброї якості. У більшості випадків магазини викидають такі товари. Щоб запобігти цьому, у Болоні створили організацію Last Minute Market – базар в останню хвилину. Її науковий керівник Лука Фаласконі розповідає.
Наше головне завдання – надавати консультації зацікавленим фірмам та крамницям з приводу зменшення марнотратства продуктів. Та найбільше працюємо над тим, як зберегти ще придатні харчі, котрі б у магазині викинули, а ми їх розповсюджуємо по асоціаціях, які допомагають малозабезпеченим людям.
Для тих, хто прагне уникнути нецільового використання харчів, є дві маленькі поради. Перша – до магазину вирушати з чіткими ідеями і бажано зі списком необхідних продуктів. Друга – ніколи не наповнювати кошик на голодний шлунок. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Далі у «Європейській свободі» розповідь на тему культури. Власне, повідомлень про культуру, про події мистецького життя на шпальтах європейських мас-медій все менше і менше. Коло культури звужується до так званих хронік світського життя. В Україні ця проблема поглиблюється через відсутність запиту з боку суспільства на подібну інформацію та відсутність українськості серед тих, хто культуру мав би підтримувати. Такий доволі песимістичний висновок зробили учасники неформального клубу культурної журналістики, який зібрала в Києві Британська Рада. Далі Богдана Костюк.
Європейська агенція культурних новин повідомляє, що 2/3 користувачів сучасної інформації найперше переглядають інформацію зі сторінок світської хроніки. Тобто у центрі уваги пересічних британців, французів чи німців – життя зірок шоу-бізнесу. На друге місце відходять навіть репортажі з гарячих точок планети, події політичного життя Євросоюзу та держав-членів ЄС. У підсумку, і у Євросоюзі, і в Україні на різноманітних ток-шоу політики усе частіше поводять себе як поп-зірки. Та й політика час від часу більше нагадує виставу, вважає експерт Ради Європи, культуролог Террі Сандел. Подібні тенденції українські журналісти Юрій Макаров і Сергій Васильєв називають маргіналізацією культури і, відповідно, культурної журналістики. Йдеться навіть не про відсутність належного фінансування для промоції культурного продукту або не підтримку з боку української держави мистецтва і культури. Йдеться про незнищені в українській владі і самому культурному середовищі традиції радянської доби. За словами Юрія Макарова,
відділ культури в будь-якому виданні – це такі певні маргінали. Вони завжди десь на периферії уваги редакції. Ця традиція залишкового принципу культури тягнеться ще з радянських часів. Цей гетоїзований присмак нашої діяльності.
Сергій Васильєв додає, українська культурна журналістика не має відповідного фінансування для кваліфікованої якісної подачі матеріалу. Адже власники ЗМІ, тісно пов'язані з владоможцями, не потребують мислячої нації. Звідси відсутність державного замовлення на сучасну модерну культуру та освіту. Звідси відсутність меценатської підтримки окремих митців і мистецтва у цілому. І звідси ж подеколи печерний рівень журналістики, яка повинна висвітлювати таку тонку інтелектуальну сферу, як культура. Гірко констатує Сергій Васильєв. А директорка українського представництва Британської ради Маргарет Джек вважає, що занепад освіти і культури і в Україні, і в ЄС змушує українських та європейських культурологів і журналістів єднати зусилля, аби достойно протистояти люмпенізації населення. Адже, за словами пані Джек,
For us, cultural relations does three things.
Для нас культурні відносини і культурна політика відіграють три ролі. Сприяють поглибленню довіри і порозумінню, дозволяють людині творчо використати свій особистий потенціал, дозволяють творити гармонійний, стабільний світ.
That contributes to a stable world.
Підсумки перших в Україні слухань про проблеми висвітлення культури у ЗМІ – утворення неформального клубу культурної журналістики. Його мета – підвищувати рівень журналістів, які висвітлюють події культурного життя, вивчати досвід європейських колег, шукати можливості інформувати співгромадян та європейців про український культурний продукт, а українським чиновникам від культури нагадувати – панове, без освіченої культурної нації Україна зникне з європейської культурної мапи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У понеділок у Польщі на державному рівні почалося урочисте відзначення 200-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого композитора Фредеріка Шопена. З Варшави про це докладніше Єва Поштар.
Шанувальники класичної музики у Польщі говорять, що через історичну неточність день народження композитора Фредерика Францішека Шопена відзначатимуть чи не найдовше у світі. Усе через те, що за одними історичними джерелами композитор народився у селі Żelazowa Wola, що неподалік Варшави 22 лютого, а за іншими джерелами 1 березня 1810 року. Саме цій неточній даті народження Шопена був присвячений музичний марафон, що у понеділок завершився у Варшаві. Кожен Полак, хто на фортепіано міг виконати твір Шопена, мав нагоду взяти участь у тижневому цілодобовому концерті наживо. Подібні музичні марафонні заходи періоду Дня народження Шопена упродовж минулого тижня відбувалися не лише над Вісвою, але і в країнах віддалених від Польщі, таких як Тайвань. Польща оголосила 2010 рік роком Шопена, а відтак на державному державному рівні у понеділок у Варшаві почались головні заходи, присвячені 200-й річниці від дня народження Фредерика Шопена, розповідає директор інформаційного центру Національного інституту Фредерика Шопена Олександр Ласковський.
Цели są różne. Mamy ich kilka. Po pierwsze, to jest przywrócenie w pełnym blasku.
Перед нами стоїть кілька головних завдань. По-перше, повернути Польщі престиж матеріальної спадщини та творчих надбань Фредерика Шопена. Тут мається на увазі перш за все інвестиції. По-друге, слід нагадати світові про польське коріння композитора. Саме з Польщею Фредерик Шопен пов'язав свою долю у перші 20 років свого життя. Тут він зростав та навчався.
Перших років свого життя тут уродив, виховав, тут ще викштавчив.
До 200-ї річниці від дня народження Фредерика Шопена здійснено головні інвестиції проекту. Модернізовано Варшавський музей композитора, також відновлено парк та садибу музею Фредерика Шопена у Желазовій Волі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Це була Європейська Свобода з ведучою Людмилою Литовченко. На все добре.